je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Eksplozije u Zubinom potoku i Severnoj Mitrovici kada su članovi izborne komisije u pratnji pripadnika kosovske policije ušli u opštinske prostorije. Smanjuju se cene roaminga između država Zapadnog Balkana i Evropske unije, dogovoreno na samitu u Tirani. Uhapšen državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Televizije N1 i Nova S obustavile program jer nije dodeljena peta nacionalna frekvencija. 19-godišnjak uhapšen na granici sa Severnom Makedonijom zbog krijumčarenja 22 migranta. Šef iranske diplomatije tokom posjete BiH za stanje u svojoj zemlji krivi SAD. Tvrdi da nijednu osobu nije ubila iranska policija. Al Jazeera podnijela tužbu u Međunarodnom sudu protiv izraelske vojske zbog ubistva novinarke. U ovoj emisiji još možete čuti. Šta korisnicima mobilne telefonije u regionu donosi današnji sporazum iz Albanije?
Nakon što od oktobra 2023. godine počinje jeftiniji roaming, cilj je da se u budućnosti ta usluga ukine između država Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Mirelu Lulić je 2017. ubio suprug, inače policajac. Njihova deca su data na staranje očevoj porodici i ne mogu da vide majčinu porodicu. Mirelina majka Džemila.
Da dođe obać svoju mater, mezar svoje mame, da ne zaboravljaju ta djeca svoje matare, mrtve, njezna mezara i da dođu i majki dok sam živa da i vidim, oni bi mene obaselili kod da sam vidjela svoju Mirelu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o incidentima na severu Kosova. Dve eksplozije čule su se utorak popodne u Zubinom potoku, a još tri u Severnoj Mitrovici. Obe opštine u severnom delu Kosova naseljene većinom srpskim stanovništvom. Policija Kosova se još nije oglašavala, ali Radio Slobodna Evropa saznaje da su se incidenti dogodili u trenutku kada su članovi opštinske izborne komisije pod pratnjom pripadnika kosovske policije ulazili u prostorije opštinskih objekata. Javlja Sandra Cvetković.
Portparol Centralne izborne komisije Kosova Valjmir Eljezi je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da su službenici opštinske izborne komisije 6. decembra pod pratnjom kosovske policije otišli u svoje kancelarije u Severnoj Mitrovici i Zubinom potoku. Navodi da su oni bili sprečeni da obave službene dužnosti, ali nije dao nikakve druge detalje, već je rekao da se čeka na izjavu službenika. Izvori Radio Slobodna Evropa rekli su da su se u Severnoj Mitrovici, jednoj od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, čule sirene za uzbunu nešto pre 15 časova. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, pripadnici opštinske izborne komisije u prisustvu policije Kosova pokušali su da uđu u sedište opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici, ali ispred same opštinske zgrade začule su se tri jake detonacije, a u isto vreme i sirene za uzbunu. U međuvremenu je direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković optužio kosovskog premijera Aljbina Kurtija da mu je cilj da nasilno i oružjem zauzme četiri opštine na severu i da postavi, kako je naveo, albanske predstavnike u njima nezakonitim i nelegitimnim izborima. Za 18. decembar su raspisani vanredni izbori za gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, u Severnoj Mitrovici, Zubinom potoku, Leposaviću i Zvečanu, a nakon što su gradonačelnici iz redova Srpske liste početkom novembra podneli ostavke kako bi se usprotivili odluci vlade Kosova oko preregistracije vozila sa srpskih tablica na kosovske. Srpska lista koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda već je saopštila da na ovim izborima neće učestvovati. Tenzije između Kosova i Srbije su porasle letos kada je vlada Kosova saopštila da više neće dozvoliti automobile sa registarskim oznakama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbije. Tada su osim ostavke političkih predstavnika Srba stigle i ostavke radnika u policiji i pravosuđu. Kosovo i Srbija su međuvremenu postigli dogovor o pitanju registarskih tablica na osnovu kojeg je Priština suspendovala plan preregistracije automobila dok se Beograd obavezao da neće izdavati nove tablice Srbima na severu. Međutim, sporazum o povratku Srba u kosovske institucije nije postignut. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org ORG.
O prvom samitu na vrhu Evropske unije i Zapadnog Balkana koji je održan u regiji, tačnije u Tirani. Evropska perspektiva te usklađivanje spoljne politike, tačnije uvođenje sankcija Rusiji, bili su među ključnim temama, javlja Đeračina Tuhina.
Lideri država članica Evropske unije i Zapadnog Balkana su na kraju godišnjeg samita usvojili zajedničku deklaraciju kojom je ponovo potvrđena puna i nedvosmislena posvećenost evropskoj perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. U deklaraciji se ističe i poziv za ubrzanje procesa pridruživanja. U dokumentu koji su usvojili lideri zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije se pohvaljuju one zemlje Balkana koje su uvele sankcije Rusiji u skladu sa odlukama Evropske unije, te se traži da se slijedi ovaj primjer od, kako se kaže, onih partnera u regionu koji to nisu učinili. Ovaj samit sa regionom je poseban zato što je održan u glavnom gradu Tirani, prvi put da se okupljanje u ovom formatu organizuje van granica Evropske unije. Ovo je istorijski susret gdje mi pišemo istoriju, jer je ovo prvo okupljanje u regionu. Budućnost naše djece će biti sigurnija i prosperitetnija sa Zapadnim Balkanom unutar Evropske unije, izjavio je na kraju sastanka predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ocenila da održavanje samita u regionu daje jasnu poruku briselskom angažmanu, jedinstvu i zajedničkom partnerstvu.
Let me reassure you that our support for the region really comes.
Evropska unija je više nego ikada posvećena zajedničkoj budućnosti sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana i koristimo svaku priliku da približimo naše regione i naše ljude, izjavila je von der Leyen. Inače, glavni rezultat ovog samita je potpisana deklaracija između predstavnika Telekoma iz evropskih država i zemalja regiona, kojim se predviđa smanjenje troškova roaminga počev od oktobra 2023. godine. Prema rečima predsjednika Evropskog savjeta Charles Michela, roaming između Evropske unije i regiona će biti ukinut do 2027. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
A kao što ste čuli, mobilni operateri zemalja Zapadnog Balkana i lideri Evropske unije potpisali su deklaraciju o roamingu, kojom će biti smanjena cena te usluge, kako će biti primenjena više u prilogu Ive Gajić.
Prema potpisanom dokumentu, nakon što od oktobra 2023. godine počinje jeftiniji roaming, cilj je da se u budućnosti ta usluga ukine između država Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zapadnobalkanski korisnici mobilne telefonije u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu od jula 2021. međusobno nemaju roaming, to jest plaćaju pozive, SMS poruke i internet saobraćaj po ceni svog operatera. Saopšteno je da će novom deklaracijom biti smanjeni i operativni troškovi privrednika, unapređeno poslovanje i turizam u regionu. Dokument je potpisan uoči početka današnjeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Albaniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se na marginama samita u Albaniji sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom i šeficom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, sa kojima je, kako je saopštio, razgovarao o aktuelnim pitanjima između Srbije i Evropske unije. Naveo je da je sa premijerom Albanijem Edijem Ramom govorio o regionalnoj inicijativi TV Otvoreni Balkan i bilateralnim pitanjima. Kada niste za stolom, onda ste na meniju. Ovaj samit dobra je prilika da čuvamo interese Srbije, rekao je Vučić u Tirani. On se na marginama samita sastao sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i saopštio da su razmijenili mišljenja o evropskom putu Srbije i regionalnoj stabilnosti. Albanski premijer Edi Rama, koji je domaćin skupa, ocenio je da region nikada nije bio bolji u svojoj istoriji. Ovdje je rock'n'roll, u Briselu samo simfonija i zato su svi srećni što su ovdje, objavio je Rama. Predsjednica Kosova Vjosa Osvani izjavila je u Tirani uoči sastanka da dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa neće biti tema samita. Dodala je da je to odvojen proces koji, kako je ocenila, treba da bude usmeren na međusobno priznavanje i istovremeno očuvanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i ustavnog sistema Kosova. Josep Borrell, visoki predsjednik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, rekao je u Tirani da je nova verzija predloga dijaloga proslijeđena Beogradu i Prištini. Sada moraju da se angažuju uz predlog koji je na stolu, a kom su značajan doprinos dale Nemačka i Francuska, naveo je Borrell. Premijer Češke Petar Fiala ocenio je da uspeva zbližavanje Evropske unije i zapadnobalkanskih zemalja. Stabilnost u regionu je u interesu Evropske unije, rekao je Fiala uoči puta u Albaniju. On je dodao da će važna tema samita biti nelegalna migracija balkanskom rutom, te da veruje da bi važan element njenog suzbijanja bilo ubrzano usklađivanje vizne politike u regionu sa evropskom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je glavna tema samita energetska bezbednost, te podsjetila da je planiran energetski paket pomoći od 500 miliona evra zemljama Zapadnog Balkana, budžetima i privredi, kao i 500 miliona evra za ulaganje u obnovljivu energiju. Zaključila je da će se naravno razgovarati o pristupanju država regiona Evropskoj uniji. Samit EU Zapadni Balkan u Tirani je prvi takav susret u nekoj od zemalja regiona. Pored najviših zvaničnika regiona i Evropske unije, na sastanku su lideri njenih 27 zemalja članica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Medijska scena u Srbiji. Televizije N1 i Nova S u vlasništvu United Media prekinule su utorak emitovanje u Srbiji. Umjesto emitovanja objavile su poruku brak u Srbiji bez slobodnih medija. Udruženje novinara Srbije saopštilo je da nezvanično saznaje da su ove televizije obustavile emitovanje programa u znak protesta, što regulatorno telo za elektronske medije REM još nije donelo odluku o dodeli pete nacionalne frekvencije. Više pojedinosti Sonja Gočanin.
Poslanici dela opozicije pružili su javno podršku televizijama N1 i Nova S, koje su 6. decembra prekinula emitovanje programa u Srbiji. Poslanici su podigli crne papire sa porukom mrak u Srbiji bez slobodnih medija na sednici Skupštine Srbije na kojoj se raspravlja o budžetu. Televizije nisu saopštile razlog za prekid emitovanja. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovoj poruci i na zahtev za izjavu, programski direktor televizije N1 Igor Božić odgovorio je da danas neće davati izjave za medije. Predsjednica opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni Marinika Tepić uputila je na Twitteru podršku novinarima i urednicima TV N1 i Nova S.
Medijski mrak u Srbiji steže obruč, a osim vlasti, taj zadatak izvršava i državni telekom. Ovako će Srbija izgledati ako dozvolimo progon nezavisnih medija.
Piše između ostalog u njenoj objavi na Twitteru. Natan Albahari iz opozicionog pokreta Slobodnih građana napisao je također na Twitteru da je u Skupštini podržao borbu N1 i Nova S za medijske slobode. Prekid emitovanja ovih televizija dolazi u trenutku kada je aktuelno pitanje dodele pete frekvencije u Srbiji, a Udruženje novinara Srbije u svom saopštenju dovelo je u vezu prekid emitovanja sa dodelom frekvencija u Srbiji. Iz UNSA su naveli da je rok za donošenje te odluke istekao 2. decembra, pošto je konkursom propisano da će REM dodeliti dozvolu 30 dana nakon objavljivanja usvojenih lista kandidata. Olivera Zekić, predsjednica REM-a, nije želela da komentariše prekid emitovanja.
Ne želim da komentarišem politički instruisane cirkuse takozvanih nezavisnih medija.
Ona navodi da rok za dodelu pete frekvencije televizijama ne postoji.
Zakon o elektronskim medijima ne predviđa rok za donošenje odluke, već je samo rok za objavu odluke i ona je najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.
Sa druge strane, Judita Popović, članica REM-a, navodi za Radio Slobodna Evropa da je tačno da je REM probio rok za donošenje odluke o petoj frekvenciji.
Iz tog razloga što nije ispoštovan rok koji je predviđen oglasom kojim je raspisan javni konkurs za petu frekvenciju. Tim oglasom je predviđeno da se odluka donese u roku 30 dana od momenta kada se objavi konačna lista kandidata. Lista je objavljena tamo negde početkom novembra.
REM je dodelio nacionalne frekvencije za 4 televizijske kuće u julu 2022. godine, televizijama koje su i do sada imale dozvolu za emitovanje na području cele Srbije. Reč je o televizijama Prva, Pink, Happy i B92, a njih je društvena mreža Twitter ranije označila kao medije koji sarađuju sa vladom Srbije. U izveštaju Evropske komisije o napredovanju Srbije u eurointegracijama iz 2022. navodi se da je REM u julu dodelio televizijske frekvencije televizijskim kanalima koji su ranije dobijali opomene od REM-a zbog kršenja njihovih zakonskih obaveza. U izveštaju se ističe da postupak za petu frekvenciju treba biti transparentan i da poštuje princip medijskog pluralizma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
O krijumčarenju migranata. Policija iz Rujna na granici Srbije sa Severnom Makedonijom uhapsila je 19-godišnjeg MČ iz Sombora zbog sumnje da je krijumčario ljude. Kako se navodi, policija noćas u Bukarevcu u okolini Preševa pokušala da zaustavi kombi vozilo u kome su se nalazili migranti, ali vozač nije zaustavio. Nastavio je da vozi, pokušao da pobegne, ali ga je policija ubrzo lišila slobode u ataru ovog sela. U tovarnom prostoru vozila pronađen je 21 migrant iz Sirije, jedan iz Iraka. Osumnjičeni će biti priveden višem javnom tužilaštvu u Vranju. Hiljade izbjeglica i migranata koji borave u neformalnim naseljima kod severne granice Srbije policija prebacuje u državne kampove širom zemlje, dok su vlasti u Beogradu suočene sa pritiscima Evropske unije da smanje priliv migranata. Prilog Ive Martinović.
Džipovi žandarmerije i vozila policije krstare duž granice Srbije i Mađarske. Izbjeglice i migrante koje zateknu u takozvanim skvotovima pod prinudom sprovode u autobuse i prevoze u državne kampove. Kada autobusi uz policijsku pratnju odu, neformalna naselja u kojima su ovi ljudi boravili dok pokušavaju da se domognu Evropske unije, raščišćavaju komunalne službe. Oni koji su uspeli da izbegnu policiju u strahu ne žele pred kamere. U Srbiji ih je prema procenama nevladinih udruženja između 10 i 12 hiljada. Na razgovor pristaju retki koji pokušaj prelaska granice čekaju u prihvatnom centru u obližnjoj Subotici.
Situacija na granici nije dobra, ali mi ćemo čekati. Šta drugo da radimo?
Kaže Mohib iz Afganistana.
Nova vlada Talibana je došla na vlast i u vrijeme kada sam napustio Afganistan situacija je bila veoma loša. Suočavamo se sa glađu, nema posla. Nije moguće zaraditi novac za hranu.
Policijske akcije počele su 25. novembra zbog prijava o pucnjavi u mestu Horgoš u neposrednoj blizini granice Srbije i Mađarske.
Pucnjava se dogodila između krijumčarskih grupa. Umjesto da hapsi i suzbija krijumčare koji su kako iz izbjegličke populacije, tako i iz lokalne, oni su prosto krenuli da suzbijaju izbjeglice, da njih hapse i privode.
Navodi Milica Švabić iz nevladinog udruženja za pomoć izbjeglicama Klik Aktiv. U višednevnim akcijama gotovo 1000 ljudi je sprovedeno u prihvatne centre. Uhapšeno je više osumnjičenih za tranzit i krijumčarenje preko granica, za koje su naplaćivali i do 6000 evra po čoveku.
Pokazuje se da su ljudi sve više žrtve krijumčara, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, upravo zato što granicu sve teže preći, što automatski znači da su cijene prelaska sve veće i da ljudi da bi ih isplatili moraju prosto da na različite načine otplate taj dalji put.
Izveštaj nevladinih udruženja koje pomažu izbjeglicama nakon što je 2016. uz žičane ograde na granicama zatvorena balkanska ruta pokazuju da u ovoj godini raste broj ljudi u pokretu koji stižu u Srbiju. Najviše ih je iz Afganistana i Sirije.
Ovo su ljudi koji zaista napuštaju svoje zemlje zbog rata, koji su krenuli u potragu za sigurnošću. Dosta se povećava broj žena, broj porodica koje putuju, povećava se drastično broj maloletnika bez pratnje.
Učestale akcije policije najavljuju moguću promjenu politike Srbije prema migracijama. U tome vlast ima podršku Evropske unije koja je najavila dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga i opreme na jug, odakle ljudi u pokretu ulaze u Srbiju.
Ovdje smo da pomognemo, da udružimo snage i pomognemo Srbiji da razbije krijumčarske i mreže organizovanog kriminala, kako bismo mogli da razbijemo ilegalnu migraciju.
Poručio je početkom decembra u Beogradu evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. On je pozdravio prethodni dogovor Srbije, Mađarske i Austrije o vraćanju migranata u zemlje porekla. Iz policije nisu odgovorili na pitanja da li su neki već vraćeni.
Sve što se dešava u Srbiji definitivno nije samo domaća politika naših vlasti, već se to radi isključivo pod pritiskom Evropske unije. I Evropska unija na taj način pere ruke i sklanja odgovornost sa sebe.
Kaže Milica Švabić iz udruženja Klik Aktiv. Oni koji su stigli do severnih granica Srbije ne odustaju od puta ka zapadu Evrope. Mohib iz Afganistana.
Moj plan je i želim da idem u neku zemlju u kojoj mogu da radim i zaradim novac. Onda ću taj novac poslati porodici kod kuće.
Nevladini aktivisti poručuju da pokušaj prelaska granica može smanjiti i promjena odnosa Srbije prema migracijama, kako bi od zemlje tranzita postala krajnja destinacija za ove ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA uhapsili su ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloša Lučića. Osumnjičen je za nezakonito trošenje sredstava namijenjenih za reprezentaciju, da je nezakonito servisirao vozila kod neovlaštenih osoba, vršio zloupotrebe pri zapošljavanju i niz drugih nezakonitosti. Iz tužilaštva BiH su naveli da SIPA pretresa urede koje je koristio ministar, mesta boravka osumnjičenog i drugih objekata. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
U predmetu visoke korupcije lišene slobode ministar u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Postupeći po nalogu tužiteljice tužiteljstva BiH, policijski djelatnici SIPE uz asistenciju MUP-a Republike Srpske proveli su akciju lišenja slobode osumnjičenog Lučić Miloša, aktualnog ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Uporedo sa lišenjem slobode vrše se pretresi uredskih prostorija kao i mjesta boravka osumnjičenog te drugih objekata u cilju pronalaska dokaza o izvršenim kaznenim djelima. Osumnjičen je Lučić pod istragom i tužiteljstva BiH i osumnjičen je za kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti povezano sa više kaznenih djela kojima je nanesena šteta budžetskim sredstvima Bosne i Hercegovine, a ostvarena nezakonita imovinska korist za osumnjičenog i njemu bliske i povezane osobe.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Skoro 5 mjeseci je prošlo od odluke Gradskog veća Mostara kojom su izmenjena imena 6 ulica koje su pred kraje proteklog rata nazvane po civilnim i vojnim zvaničnicima ustaškog režima. Međutim, uprkos tome, u nekim delovima Mostara još uvijek se mogu vidjeti table i kućne oznake sa fašističkim nazivima ulica. Gradske vlasti su saopštile kako Mostar još od ranije nema uređenu oblast adresnog sistema, te će ustaški nazivi ulica ostati praktično i do druge polovine naredne godine, beleži Mirsad Behram.
Odlukom Gradskog vijeća Mostara od 14. jula ove godine, uz podršku i hrvatskih, i bošnjačkih, i srpskih, i multietničkih stranaka, promijenjeni su nazivi ulica koje su 1995. godine tadašnje hrvatske vlasti u zapadnom dijelu grada nazvale po zvaničnicima takozvane NDH. Prema objavi u Mostarskom službenom glasniku, odluka Gradskog vijeća trebala je biti provedena za 2 mjeseca. Ipak, ako se i danas prošeta mostarskim gradskim i prigradskim naseljima, još uvijek se mogu vidjeti ulične table ili kućni brojevi sa imenima zvaničnika NDH. Donedavni vijećnik opozicionog SDP-a i sada zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Arman Zalihić kaže da je problem u nepostojanju odgovarajućeg adresnog sistema, što utiče i na regularnost izbornog procesa.
Bitno nam je to i radi, recimo, biračkih mjesta izbora, gdje imamo jednu ulicu koja se proteže u 2 gradska područja, pa ljudi u 2 gradska područja žive pod istom adresom.
Zalihić dodaje i da neuređenost adresnog sistema zbunjuje i domaće i strane goste.
To vidi svaki turist kad koristi, recimo, GPS ili Google Maps, da ukucate jedan broj, jednu lokaciju, da vas vode sasvim na drugu lokaciju.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić iz HDZ-a BiH nedavno je izjavio kako izmjena naziva ulica nije obavljena zato što od ranije grad Mostar nema uređenu tu oblast.
Međutim, grad Mostar je trenutno u jednom projektu i to je takozvani adresni registar. Radimo ga zajedno sa Federalnom geodetskom upravom, gdje bi grad Mostar trebao dobiti u svim ulicama nove adrese, nove kućne brojeve, novi izgled tih tabli kakve će biti, i taj projekat je negdje planirano završiti do polovine ili treći kvartal 2023. godine.
Kordić je rekao i kako se još ne zna kako će buduće table za označavanje ulica izgledati, što je uticalo na to da nova imena ulica ne budu postavljena.
I bilo je suludo da idemo sad nekakvu ad hoc akciju da to promijenimo, u stvari je to ušlo u čitav projekat.
Podsjetimo da je ulici Mile Budaka vraćen naziv ulica Alekse Šantića. Ulica Vokića Elorkovića sad je ulica Tina Ujevića. Ulica Đure Spuževića je nazvana ulica Ismeta Ice Voljevice. Ulica Ive Zelenike zove se ulica Ciglana, dok ulica Rafaela Bobana mijenja naziv u ulica Fraljudevita Laste. Ulica Jure Francetića sada nosi naziv Humska ulica. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Njemačku, njegova majka Desanka će umrijeti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je nanio suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka. Jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku. Nije otvorila, nije pročitala, a 11 i 15 pola 12 lagače, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Uskoro u podcast serijalu Mozaik života slušajte priču o Desanki i 4 decenije tragičnog zlostavljanja. Priču o femicidu koji se dogodio uprkos razvodu i prijavama. Priču o Dejanu i životu zauvijek obilježenom ubistvom majke. Uskoro na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na Mozaiku života na slobodnaevropa.org.
Mirela Lulić ubijena je 2017. u roditeljskoj kući u Cazinu, gdje je nekoliko dana ranije potražila utočište. Ubio je suprug Rifet, aktivni policajac. Osuđen je na 14 godina zatvora. Porodica je ostala bez ćerke, unuka i sa sećanjima koja pojačavaju učestali femicidi u regiji, zabeležila Azra Bajrić.
Mirela Lulić ubijena je nekoliko dana po dolasku u roditeljsku kuću juna 2017. godine. Džemila Beganović, Mirelina majka.
Ona ovdje došla, razbulila sa njoj i niko nije vjerovao. Ja sam govorila i njima dola i sve da se vidi šta je sa djetetom. Djete nije bilo u redu, djete je bilo bolesno. Ona je ležala ovdje, ja sam nju služila. Kaže, nemoj me, mama, nemojte me doli nagonti, mama, nemojte me doli, uvijek je plakala i vik, nemojte me, mama, doli nagonti, ja doli biti ne mogu, nešto mi je doli, ja, mama, mene nešto izgoni iz kuće, ja doli biti ne mogu. Neću, reko, sine, dok ne ozdraviš te nagonti, gdje mama će tebe ličiti, služiti, sine, da ti, sine, ozdraviš, pa ti će opet otići svojoj djeci.
Djeci nije otišla. Suprug Rifet, aktivni policajac, ispalio je 7 metaka u nju dok je spavala.
On je meni rekao, ja sam ti, Džemila, ubio Mirelu, ja sam ovako uzela se za glavu, Tarifko, kako si to mogao uraditi, ubiti mi moje dijete. Ja sam tako, on je stajao kraj mene i ovako je držao pištolj u lijevoj ruci, a nama nisam vidjela kad sam ja to, on je ovako podigao pištolj, ja sam mislila da će ubiti mene.
Porodica je teško podnijela sudski proces na kojem je ubica osuđena 14 godina zatvorske kazne, kasnije umanjene na 13. Još je veće ogorčenje zbog nemogućnosti viđanja Mireline djece. Sistem je za staratelje 3 maloljetnika odredio članove uže očeve porodice van Cazina. Džemila i Senad Beganović, Mirelini majka i brat.
Da dođe obać svoju mater, mezar svoje mame, da ne zaboravljaju ta djeca svoje matare, mrtve i njezna mezara i da dođu i majki dok sam živa, da i vidim, oni bi mene obaselili ko da sam vidjela svoju Mirelu.
Pa da se dodili, ako, na primjer, da vidimo djecu, ako se može vidjeti, da ustanovi se koji dan, jel u sedmici, u mjesecu ili šta ja znam, ali nema ni toga. A po pitanju staratelja, oni ne dozvoljavaju, znači nikako. Djecu, nami i brani.
U Centru za socijalni rad ne mogu dati više informacija jer to kažu nije u interesu maloljetnika. Napominju da oni ne određuju ili zabranjuju kontakte te da oni zavise od svih strana u postupku. Dvoje djece je u međuvremenu odraslo. Mirelinom bratu Senadu, majici Džemili i cijeloj porodici ostaju bol i tuga.
Teško je uvijek, bili smo vezane, ali teško je znači uvijek gledati neke i prisjećat se i gledati roditelja, uvijek prisjećaju se i pričaju o tome.
Ne ima za mene više života i radosti i veselja. Ja mogu i nasmijati se i sve i pričati i sve samo. Nikad nisam osutna od svoje Mirele. Teško mi je, preteško je. Mlada, ošla svoga života, ostala željna. Ostala nas željna, svakog svog ostala željna.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
može biti nijemi, zvučni, crno-bijeli, u boji ili 3D. Može biti umjetnost i mediji, sve češće je zabava, a njegovo veliko platno je savremena tehnologija smanjila na veličinu mobilnog telefona. Danas govorimo o filmu i tome kako ga je u očima mladih promijenilo ubrzanje stvarnosti koje živimo. Ovo je Zavir ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa. Ja sam Jasna Vukićević i vodim vas na radionicu filma za djecu gdje ćemo upoznati kreativne osnoškolce koji uče o filmu, a potražit ćemo odgovore zašto umjesto u kina mladi danas više vole da filmove gledaju sami na kompjuteru, te kako da roditelji utiču na filmski odabir svoje djece. Radionica filmskog pisma je autorski projekat za djecu i mlade budvanskog dramaturga Miloša Borete. Ovaj 29-godišnji entuzijasta kaže da mu je cilj da mladi zavole film, nauče najosnovnije o njemu, ali i da se oprobaju kao scenaristi.
Moje iskustvo je bilo da su došli sa vrlo lošim znanjem o filmu. Doduše, to je i zamišljeno da se ovdje uči i pokreću mnoge teme, a s druge strane me malo šokiralo jer sam mislio da će makar po nešto biti poznato. Međutim, sve mi je bilo novo, što je meni možda na neki način i olakšalo jer sam onda imao eto tu slobodu da im ja predstavim na način na koji mislim da je najbolje sve to. Međutim, blagi šok da im nisu poznati najpoznatiji neki filmski klasici, primjer filmovi Charlie Chaplina, Lesi se vraća kući, 20.000 milja pod morem, zatim Winnie Pooh, ono što sam mislio da su također gledali u djetinjstvu ili makar čuli za to. I onda sam sebi dao eto zadatak više da kad mogu organizujemo dodatne projekcije da kompletan film odgledamo i analiziramo ga. To su između ostalog Doživljaj Toma Sawyera, Robin Hood, Šalajko, Dječak išao za suncem.
Evo i malo atmosfere sa filmske radionice. 11-godišnja Milica Ranković priča o svom omiljenom filmu Dječak delfin.
Bio mi je zanimljiv. Kad je krenuo film i kad su krenule avanture i to, totalno sam se ubacila kao da sam kod njih bila, kao da sam bila kod njih u prisustvu i bio je baš zanimljiv film.
Koja bi bila ideja tog filma?
Da, pa dječak koji se izgubio u moru i izgubio svoju mamu, i delfin i njegova majka su plivali kroz okeane i pronašli tog dječaka i usvojili su ga kao da je on dio njih i on je rastao sa njima. On nije znao da je on izgubio uopšte svoju mamu, on je mislio da je on delfin kao što su i oni, i plivali su tako, i jednog dana kad su izašli na obalu je pitao ko su ovi ljudi i onda su mu oni objasnili da on uopšte nije dio njih, da su oni da su to ljudi, a da su oni morske životinje.
Od ovoga što sam čuo mogu zaključiti možda to poštovanje različitosti na kraju, jel da? U kakvoj vezi odnos je ostao sa životinjskim svijetom?
Dječak je na kraju bio razočaran i tužan zašto mu to nisu rekli prije, ali opet je posle i kasnije shvatio da je to možda bio pravi trenutak kad je on saznao tu informaciju o njegovoj majci, i te ljude koji je pronašao na ostrvu su mu pomogle na kraju da otkrije da je njegova majka zapravo bila, ne znam,
na neki način morala tako da uradi, imao je razumijevanje prema njoj, jel da?
Pa otprilike da to tako kažemo, da.
U svijetu ovih malih filmofila se isprepliću i druge umjetnosti. Milica i Marija često u svom svijetu spajaju filmove i knjige.
Ja sam gledala Harry Potter i potom sam čitala njegovu knjigu koliko me bio zainteresovao. Ta polovina koju sam pročitala mi je bila jako zanimljiva.
Još neki film?
Leto kad sam naučila da letim. Tu je jedna djevojčica koja je otišla sa svojom bakom na letovanje i ona je tamo u Hrvatskoj, da, tamo ima od te bake sestra njene, i onda ona ide na plažu i susreće se sa raznim nekako avanturama, da kažem, i jako je zanimljiva knjiga i stvarno ne bih da otkrivam ovim sljedećim čitaocima ili gledaocima.
Milica nam priča zašto je ovaj film željela da odgleda sa svojom babom.
Drugarice su mi pričale da su i one vodile svoje bake da gledaju sa njima i ja sam rekla evo da ću ja svoju donatiram da ode sa mnom da pogleda i kad smo sjela onako ja i ona u prvi red, onaj veliki ekran ispred nje, mislim da je totalno bio zbunio i kad je krenuo film i kad je krenula da plače, onda kad je krenula da se smije, negdje se čak i bila i pronašla i baš je bio interesantno na kraju.
Tokom filmskih radionica u gradskom kinu Kadmog Cineplex djeca od 7 do 18 godina uče i kako se piše filmski scenario. Više njih su ih i pretočili u kratke forme koje su snimali mobilnim telefonima, te montirali, a potom i prikazali na lokalnoj televiziji, kaže Miloš.
I mnogo toga smo snimali amaterski, ali ponešto toga i prikazano. Kao kameru smo najčešće koristili kvalitetne mobilne telefone, zavisno od same teme, naravno i radnje filma i mjesto dešavanja. I oni su bili puni utisaka jer su se istovremeno oprobali i kao glumci i kao scenaristi, a često i kao reditelji, jer sam ja tu samo ono što sam smatrao neophodno, eto bila ta moja mentorska uloga i voditeljska, a njima dao tu slobodu, eto, čak i kao reditelji da se oprobaju.
Koliko film utiče na formiranje njihove ličnosti?
Pa i tekako, i u pozitivnom i u negativnom smislu. Na svu sreću ovdje mnogo toga gledamo na samoj radionici, pa onda analiziramo i kroz te njihove odgovore, bilo u vidu usmeno, bilo pismeno, znači definitivno isključivo njihov osvrt i kritika i stav, vidim da razumijevaju na način na koji treba, vrlo zrelo i da uzmu najbolje od filma na svaki način, znači kao gledalac ali i kao kritičar. Međutim, ovo sve što dolazi do njih putem društvenih mreža, a tiče se filma, nek je riječ o traileru, o teaseru, o reklami, najobičnijoj, najizgled, mislim, najjednostavnijoj, na formiranje ukusa isto utiče. I to često negativno, jer se eto propagiraju te neke vrijednosti i te neke teme koje nažalost nisu nove u našem društvu, ali tiču se te imovinskog statusa dosta, u smislu da si bolji ako imaš modern trotinet, telefon, obuću i tako dalje. Ali kažem, na svu sreću, makar ovi sa kojima ja radim i dotaknemo se drugih temi kao što su i prijateljstvo, i lijepi dobrosusjedski odnosi, porodične neke priče, vidim da su to ipak djeca koja imaju emocije i zapravo da je zadatak nas, starijih, definitivno taj da ih upućujemo. A to upravo neki stari zloupotrijeber mogu vrlo lako.
Upoznajmo i Anu Perović. Ona je sa 15 godina napisala svoj prvi filmski scenario.
Pa, mi smo na radionici učili kako da napišemo scenario sami i na primjer kako da počnemo od nula, odnosno da kako svoje nekako misli da prenesemo na papir i da ih izrazimo, na primjer, kroz neki kratkometražni film. To je bilo dosta zanimljiva vježba, zato što smo ih radili i pojedinačno i u grupi. I pogotovo tako kad nas nekoliko piše scenario, dolazi do tog sukoba mišljenja, nekako se trudimo da nađemo, nekako sve zadovoljimo i da taj scenario bude nekako naše stvaranje, da svi budemo nekako zadovoljni time što smo napravili. I
pa što
da
je bila tema?
Pa, na primjer, tema konkretno smo se bazirali, na primjer, na tako nekom sukobu ili na grupi sad likova koje svako ima zadatak biografija lika i smislimo tu neku grupu likova i primjer njihov odlazak u školu ili neko putovanje i da se na tom primjer putovanju desi neka nepredviđena situacija i onda toga može napraviti zanimljiv film.
Što je promijenila ova radionica u tvom odnosu prema filmu?
Pa naravno, radionica mi pomogla ako sad gledam film iz drugog ugla, na primjer da znam proces nastanka samog filma, pisanja scenarija, biografije lika, koju stvorim nekog svog lika i da ga okarakterišem. Na primjer da uvidim eventualno neke greške u filmu, odnosno da iznesem svoje mišljenje kako su oni neki dio filma mogli da predstave na drugačiji način. I svaki film
ostavi neki utisak na meni. Na primjer, Harry Potter mi je omiljeni film, zato što volim tu naučnu fantastiku, ali gledam neke filmove koji su edukativni, s kojih mogu da izvučem neku pouku. Generalno, uvijek samo plasira to da su glumci, na primjer, glavni, ali uglavnom to je veliki proces samog nastanka filma i ti ljudi, to je jako veliki broj ljudi koji je odgovoran za taj film, jer to sve ispadne onako kako mi vidimo na filmskom platnu. I jako mi je interesantan generalno taj proces. Upoznala sam se sa mnogim novim profesijama na ovoj radionici, odnosno čula sam za njih.
A što kažu istraživanja? U studiji o mladima u Crnoj Gori Fondacije Friedrich Ebert skoro trećina ispitanika je rekla da slobodno vrijeme najčešće provodi u gledanju filmova. Međutim, 40% srednjoškolaca je također navelo da je kino jedan od javnih prostora koji nedostaje u njihovim gradovima. Također, Filmski centar Crne Gore je sproveo istraživanje o gledalačkim navikama kod djece i mladih od 6 do 18 godina, čiji su odgovori pokazali da odrastanje i socijalizacija direktno utiču na trendove. Tako najmlađima roditelji preporučuju ili za njih biraju što da gledaju, dok su društvene mreže glavni izvor informisanja starijim grupama. Najmanje uticaja na odabir imaju preporuke učitelja, nastavnika i profesora. Na pitanje zašto gledaju filmove, uobičajen razlog za sve starosne grupe je faktor uzbuđenja. Djeca od 11 do 14 godina najčešće gledaju filmove u bioskopu zbog druženja sa drugarima iz škole, dok je za najstariju grupu ispitanika, koja uglavnom gleda filmove na kompjuteru i u samoći, najčešći razlog bijeg od stvarnosti. I istraživanja govore da internet i društvene mreže imaju najveći utjecaj na mlade, pa i u odabiru filmova. Oni sada više gledaju serije i kratke filmske forme, a razlog tome je manjak pažnje i koncentracije. Iskustvo je psihološkinje i psihoterapeutkinje za djecu i adolescente Ivane Mihović.
Mnogo više gledaju serije, ja bih rekla ovako iz moga iskustva rada sa njima, i neke kratke filmove u stvari koje gledaju na internetu, na YouTube-u, ili jer YouTube nije više samo za one kratke videe i za muziku. Sada vi na YouTube-u možete pronaći razne kratke filmove na razne teme. Tako da film baš kao pravi film, ono što mi mislimo kad pomislimo na film, mislim da u mnogo manje količinski to sad djeca i adolescenti gledaju nego što je to bio slučaj ranije.
A što je razlog? Je li to možda nedostatak pažnje?
Mislim da jeste. Oni su naviknuti na jako brz sadržaj. Ti filmovi, odnosno kratki videi koji oni gledaju na društvenim mrežama, vrlo teško traju više od 15 do 20 maksimum minuta, a ovo ostalo i mnogo kraće. Tako da pogledati sadržaj koji će trajati sat i po ili dva sata, mislim da je za njih postalo jako teško imati taj nivo fokusa i koncentracije.
Pitali smo neke od budvanskih osmoškolaca koje filmove gledaju i koliko često idu u kino.
Pa ako čujem da je i neki film baš dobar, a da nije baš crtani film, da je neki za odrasle, kao što je bio na primjer Avatar, svi su mi preporučili da pogledam njega. Na kraju sam ga odgledala dva puta, koliko mi je bio zanimljiv.
Zašto ti se dopao Avatar?
Pa ima dosta avantura, ja to baš volim. Naprimjer, ne volim horror filmove, iz ne znam kog tačno razloga, ali volim tako avanture koje nisu previše strašne, a opet da se ja uživim nekako u taj film i da imam osjećaj kao da sam jako njih u toj avanturi.
Pa moj omiljeni film je Sam u kući. Ima više dijelova toga filma i meni najzanimljiviji je četvrti dio.
A koliko se drugarima pričaš o filmovima?
Pa često pričamo kada smo u školi, kada ćemo se dogovorimo, idemo u bioskop i onda se tamo dogovaramo.
Koliko često ideš u kino?
Pa možda svakih dvije nedelje.
Da li više voliš gledati filmove u kinu ili kod kuće, na kompjuteru?
Kino. Nekako je, više se uživim film kao Pa više volim malo kod kuće. Ono, mogu dođu na televizor, nema nikog, jer nekada neko priča i uznemirava film.
Draže mi je gledati kod kuće zato što imam tu neku slobodu. Ako mi nešto bude zanimljivo, mogu da vratim, da pogledam opet. Meni su najdraži iskreno crtani filmi, zašto najviše me nekako privlači ta dječja mašta i to kako je to izmišljeno, zato što to jesu neke pouke kao svakidašnje dječja prava neka ili pravo na razlike ili tako nešto, ali to mi je nekako najzanimljivije i najviše me privlači.
Što se tiče filma, mislim da se na film toliko ne posmatra više kao na neku umjetnost, nego već samo na način zabave, kao da se ide u bioskop samo da bi se zabavilo, a ne da bi se možda nešto naučilo ili izvukla neka pouka iz samog filma.
A što bi ti nama preporučila da odgledamo?
Pa ima i, to je malo drama i malo komedija, zove se film Komedije na tri sprata. Uglavnom radi se o Košijama, to je zgrada na tri sprata koja je jako stara i na kraju se desi jedna poplava i onda se neko izvuče, neko baš i ne, ali eto da kažem, malo i tužno, tako da pripremite maramice.
I dok su filmovi danas dostupni klikom miša i mogu se nositi u džepu u svom mobilnom telefonu, nekada su se filmski hitovi mogli gledati samo u kinu. Budva je imala Zeta Film, preduzeće za proizvodnju i distribuciju filmova koje je od sredine prošlog vijeka do početka 90-ih samostalno proizvelo 25 dokumentarnih i 3 animirana filma te 9 igranih filmova u koprodukciji. Za tadašnje bioskopsko tržište su uvezli oko 900 dugometražnih filmova. Milena Krivokapić iz Budve se sjeća da se u kino nije išlo samo zbog gledanja filma. Ono je bilo središte cjelovečernjeg izlaska koji je započinjao obaveznim kolačima i sladoledom u obližnjoj poslastičarnici kod Branke. U kino se dolazilo mnogo prije projekcije jer je to bio centar okupljanja, druženja i prvih simpatija.
Tako kad sam ja bila mlada i to je bilo tako, izlazak u kino, u bioskop. Danas više toga nema. To su bile neka druga vremena sa nekim drugačijim čarima za mlade ljude. Sad se vredno je nešto drugo.
Kad pomislite na filmove koje ste nekad gledali, što vam pada na pamet recimo iz tog perioda?
Iz tog perioda recimo to su bili neki ljubavni filmovi koji su bili sa nekim divnim pričama, koje su imale neke, kako da vam kažem, realne priče koje su se mogle desiti svima nama. Sad ovo što djeca gledaju to nije nekako, pa ne znam ni sama. Možda i to bude neka njihova realnost. U njihovim glavama, vjerovatno da, sad mi stariji to ne doživljavamo kao oni, ne znam kako bih to objasnila. Eto, ja sad realno slabije gledam filmove, izuzev tog nekog mog doba, nemam mnogo ni vremena do duše, ali nekako čovjek kako je u godinama onda i nešto što mu izaziva stres, od toga se malo kloni, jer ti filmovi koje smo mi gledali u ta vremena nisu bila tipa da te toliko istresira kao sad nešto što se odigrava, vjerovatno to vuče jedno drugo, shodno vremenu to si i pravi, šta ja znam.
A danas kad birate što ćete gledati, što birate?
Pa ja u ovim godinama bih najradije odgledala neku dobru komediju, ako mene pitate. To najviše volim, je da nemam nešto previše vremena za to, ali komediju ili neku dramu, eto. Ali opet kažem, ako izaziva stres, ne bih.
Sredinom 90-ih je Zeta Film privatizovan, potom je njegov objekat porušen, pa na mjestu nekadašnjeg butonskog kina sada niče višespratni Kondo hotel sa nekretninama za tržište. U novi bioskop Milenina djeca kaže idu rijetko.
Djeca, evo nešto sad znam da moja djeca konkretno nešto previše ne gledaju filmove. Ali, na primjer, te video igrice, to sam primijetila kod svoje djece, da izazivaju agresiju, nervozu. Sve posle te video igrice, oni se, kako da vam kažem, kao razdražim se nervi. Ne znam kako bih to objasnila. Sad, ne znam kako se ponaša posle gledanja filmova, ali opet kažem, moje djeca malo gledaju filmove. Dobro, uče, završavaju, imaju obaveza previše
i
tako da
je fakultete. Preporučiti.
Preporučujem isključivo filmove iz moga doba. Tu i muziku im serviram. Ja od komedija se sjećam gospođe Doubtfire, to je bila nekako ta neka komedija koja je meni ostala. Onako, uvijek sam voljela te neke lagane priče, ali Na primjer, jedna od priča koja mi je ostavila isto jak utisak na mene jeste ovaj film, biješ li se on zove Jesen u New Yorku. Isto je tužan, nekako ja volim tog karaktera filmove.
Našom anketom idemo još par generacija unazad. Gospođa Gorica, koja je u 8. deceniji života, kaže da odnos prema filmu danas diktiraju internet i mobilni telefoni, posebno među mladima.
Šta ti baba zna jadna o tome? Išli smo, gledali smo to, a gledali smo i malo je lijepih stvari da vidimo.
Kojih filmova se sjećate od prije 30-40 godina?
Pa sjećam se onoga, čak sam jednom putovala u vozu s njime, onaj, kako mu ono bilo ime, ne mogu se sjetiti.
A naslov filma?
Čkalju znam, sve smo to gledali.
A danas, što mislite, kako mladi biraju filmove?
A oni ti slabo i gledaju, Bogom, i oni su ti moja sreća, sve na onome telefonu, mi sa njima nemamo kad ni da pričamo, što veli jedan moj komšija, Miloše, on ništa, pušti me tata, veli nešto, veli gledam. Oni to sve gledaju sad na ovome, aj ti znam ništa, oni gledaju. Mi smo željni, ja nekad mojoj ćerki kažem, sine, željna sam s tobom, a sad ću majku sam pročitam vijesti. To je sad sve, to je sve bolje bilo kad smo mi bili novo sad, ovi su nas telefoni zarazili, sve je bilo drugačije, a sad ovo je, samo neka podrži.
Kako onda u novim okolnostima koristiti filmove za formiranje odnosa djece i mladih prema mnogim temama koje prate njihov uzrast, od vršnjačkog nasilja do poštovanja različitosti? Jer, kao i sve drugo, filmovi mogu imati dobar ili loš utjecaj, zavisno od toga kako ih biramo, kaže psihološkinja Ivana Mihović. Za slušalce Radija Slobodna Evropa objašnjava kako film može biti budilnik dobrih ideja kod mladih, edukativni materijal u obrazovanju, te kako da roditelji upute djecu na ono što se smatra dobrim filmovima.
Pa mislim da bi mogli filmovi jako dobro da utiču u suštini, jer oni tu vide neke scene koje možda još nisu imali priliku da u svom životu dožive ili u nekim svojim odnosima. Oni tu mogu da vide kako se u stvari osjeća neka osoba koja je na neki način diskriminisana. Posebno ako se radi o nekim filmovima, a ima takvih jako puno, koji su rađeni po nekim istinitim događajima. Mislim da je to jako važno ili još što mislim da bi mogao da bude pozitivan uticaj filma, to što kad gledaju neke filmove dokumentarne ili filmove o nekoj osobi iz prošlosti koja je jako, kako da kažemo, bila poznata ili uticajna u nekom smislu, to može da bude dobra motivacija ili da možda krenu tim putem, da i to bude posticaj za njihovu budućnost. Tako da mislim da film može biti jako dobar budilnik novih ideja u svakom mogućem smislu i segmentu života mladog čovjeka.
Kako mlade upućivati na ono što smatramo dobrim filmovima?
Ja često porodicama preporučujem da imaju kao jedan movie night. Da to bude u sedmici ili ko nema vremena u dvije sedmice, jedno večer kada će roditelji preporučiti film ili jedan put preporuče djeca, jedan put preporuče roditelji. I gledamo zajedno neki film. Iskokamo potice i gledamo film ovoga puta koji ja kao roditelj preporučim, a sljedećega puta ćemo neki film koji ti želiš da gledamo zajedno. Mislim da bi to moglo da bude neki dobar način da se uvede neki film, odnosno neka tema koju biste vi možda željeli da razgovarate sa djetetom, pa eto da to bude uvod, taj film koji ćemo pogledati zajedno, pa neka nam to bude uvod za neki dalji razgovor ili na taj način pokažete djetetu da ste okej sa time ako se nešto vezano za taj film razgovara, odnosno nešto vezano za tu temu. A što se tiče škola, znam da često se koriste ili isječcima iz nekog filma ili dokumentarnog filma. I na fakultetu psihologije koji sam ja pohađala, jako često smo se služili filmovima ili analizom filmova u stvari i karaktera, odnosno likova iz filmova. Tako da mislim da u svakom slučaju može biti dobar edukativni materijal.
U smislu filmskog utjecaja nije važno samo gledati dobre filmove, nego ih i analizirati, odnosno razgovarati o njima. Imate li utisak da se danas razgovara o nekom filmu koji odgledamo, koji na nas stavi neki značajan utjecaj?
Pa mislim da danas razgovaramo generalno mnogo manje nego ranije. Nekako smo svi pomalo zakazali u komunikaciji, u smislu da mislim da mnogo manje vodimo razgovore jer imamo mnogo manje vremena, ali mislim da bi svakako trebalo razgovarati posebno sa mladim osobama. Vi znate, neki od filmova uvijek piše mogu da gledaju djeca, ali uz prisustvo odraslih. Ne zato što treba neko da sjedi pored djeteta da gleda taj film, nego upravo da bi sa djetetom razgovarao na tu temu i možda pojasnio neke stvari koje nisu jasne ili dovoljno jasne i da bi samim tim onda mogli nešto da naučimo iz tog filma, odnosno iz tog sadržaja.
A što može biti štetan utjecaj filma?
E pa, ima nekih filmova, posebno koji su vezani tako za neki gangsterski život, za mafiju, da tako kažemo, koji često u mladim ljudima mogu da probude onaj kontraefekat, znači ne da oni shvate da je to nešto loše i da na kraju ipak završiš loše kad se tim poslovima baviš, nego da nekako probudi u njima želju s obzirom na to da osobe iz tih filmova su predstavljene često kao neke osobe koje ipak jedno vrijeme uživaju nekakav, kako bismo rekli, lijep život, jel, da tako kažemo pod znacima navoda, i važni su, imaju moć, bitni su, to je isto nešto što privlači i drugi ih svi vole i svi ih poštuju, imaju poštovanje drugih, jedan dobar dio svog života. Tako da ponekad to može biti loš utjecaj na mlade ljude, ovo sad mislim na ovako ovi koji pređu 18 godina, ajde da tako kažem, ili blizu 18 godina, da se povuku time da na taj način možeš imati moć i da te svi gledaju ono kao sa poštovanjem. Znam i nekih slučajeva ovako koji su se dešavali konkretno iz praktičnog rada. Da su ljudi pričali nekad ranije da su gledali takve filmove i da ih je to znalo povući u tom nekom pravcu, u nekim stvarima i odlukama koji su poslije imali kroz život.
Iako društvene mreže imaju najveći utjecaj na to koje filmove djeca gledaju, psihološkinja Ivana Mihović podsjeća da je nezamjenjiva uloga roditelja u formiranju filmskog ukusa i odnosa djece prema filmu.
Nekako se dijete mora upućivati od samog početka na gledanje filmova. Znate da ima porodica u kojima je to praksa i onda to kao slušanje muzike isto tako nekako pređe u naviku. I onda mislim da za to ima porodica velikog utjecaja, jer kako se muzika sluša u porodici, ne kažem uvijek, ali obično onda takvu muziku poslije djeca imaju nahođen da slušaju, bez obzira na to kakvu muziku njihovo društvo sluša, shvatate? Tako isto i za filmove. Takve filmove gledam, ako mi imamo nahođenje kao porodica da gledamo film i moji roditelji često gledaju filmove, onda ću nekako ja usvojiti to mnogo lakše nego neko čiji roditelji nikad nisu sjeli da pogledaju film. Shvatate? To ima nekakvog utjecaja i ukus se formira prema tim nekim stvarima. Znate, to je kao ukus za bilo što drugo. To jednostavno tako funkcionišemo. Naučimo od onoga što nam je ponuđeno.
Gledajte dobre filmove i pričajte o filmovima sa djecom. Ja sam Jasna Vukićević, volim mala kina i velike filmove. Ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunes. Do slušanja!